Pēc tam, kad Saudarābija pagājušajā nedēļā sāka uzlidojumus Jemenā pret šītu nemierniekiem, Hutī kaujiniekiem, nabadzīgā Arābijas pusalas valsts iegrimusi vēl dziļākā haosā. Tas radīs bažas, ka Jemenā bāzētais teroristiskā grupējuma Al-Qaida atzars spēs paplašināt savu ietekmi valstī, kas robežojas ar naftu bagāto Saudarābiju un atrodas blakus nozīmīgiem tirdzniecības tostarp naftas pārvadājumu jūras ceļiem. Tiek ziņots, ka vakar Al-Qaida kaujinieki bez pretestības sagrāba reģionālo armijas bāzi Uftas pilsētā Mukallā, kas ir Jemenas lielākās provinces Hadramaftas galvaspilsēta un atrodas valsts dienvidu austrumos. Tagad viņi kontrolējot gandrīz visu pilsētu. Vietējie iedzīvotāji stāvtījuši, ka ekstrēmisti nogalināja vismaz 5 karavīrus un izlaupījuši munīcijas noliktavu. Armijas bāzes sagrābšana notika dienu pēc tam, kad Al-Qaida kaujinieki iebruka cietumā, kas atrodas šajā pilsētā, un atbrīvoja aptuveni 300 ieslodzītos. Starp tiem arī ietekmīgu grupējumu komandieri, kurš spēlēja vienu no vadošajām lomām kaujās pret Jemenas valdības karavīriem 2011. un 2012. Gadā. Tolaik Al-Qaida kaujiniekiem izdevās sagrābt plašas teritorijas valsts dienvidos un austrumos. Šodien paredzēta ANO drošības padomes sanāksme, lai diskutētu par notiekošo Jemenā. Diplomāti ziņo, ka drošības padomē tiks apspriests Krievijas ierosinājums par tā dēvētajām humānajām pauzēm Saudarābijas vadītajā gaisa uzlidojuma kampaņā Jemenā. Arvien lielāku satraukumu rada pieaugošais upuru skaits civilu iedzīvotāju vidū. ANO humanās palīdzības aģentūras vadītāja Valērija Amosa ceturtdien paziņoja, ka vairāk nekā 500 cilvēki ir gājuši bojā un nepilni 1700 ir ievainoti divas nedēļas ilgušajās kaujās Jemenā. Viņa īpašas bažas pauda par civilu iedzīvotāju drošību. Šobrīd Saudarābijas uzlidojumu kampaņa koncentrējusies uz Jemenas otro lielāko pilsētu, dienvidu piekrastē esošo Ādenu. To ielenkuši Hutī kaujinieki, kur rindās pārgājusi daļa armijas karavīru. Ādena ir viens no pēdējiem šītu kaujinieku padzītā Jemenas prezidenta Abed Rabo Mansura Hadī atbalstītāju bastioniem. Pats prezidents no ostas pilsētas aizbēga uz Saudarābiju. Hutī kaujiniekiem izdevās ieņemt Adenā esošo prezidenta pili, bet vakar Saudarābijas vadīto gaisa triecienu rezultātā kaujinieki ēku atstāja. Gince Moliņš, Latvijas radio.